Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Sevillarako bidean da ametsa. Loiura eramango dituzten autobusera sartzeko zorian dira, Lezaman Atletikeko jokalariak zaleen berotasuna bertatik bertara jasota. Lezaman azken ordua Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Zaleak bufandak astindu errepidearen bi aldeetan jarrita jokalariak Loiura eramango dituen autobusan noiz pasako zain babesa eskaini nahi diete biharko partidaren atarian kolore zuri-gorriak benetan sentitzen dituzten jarraitzaileek.
Atleti da niretzat ekipo bat ailegatzen da nire bihotzara.
Niretzat gauza asko. Ligin jo, niretzat emozio asko. Baina bezer ikusiko dutela pentsatzen dut eta irebasiko dugula, pentsatzen dut.
Jokalariak Loiura eramango dituen autobus aurrean dugun parkinean da jada prest, ertzaintzaren hiru furgonetekin batera, hauek lagunduta egingo dute bidea, kristal beltzak ditu aurpegiak ez ditugu seguruenera ikusiko, baina sentituko dute bai jokalariek zaleen berotasuna urduri daude gaurko eta baita biharko ere.
Haze giroa daukazua.
Urduri.
Bai.
Navarra eta sala.
Segura eski bihar emango du arratsaldosoa Bilbon, emango gara potatxuk egiten edo zer, gero joango gara Sondikara, bertan ikusiko dugu partioa paetaietan eta irabazten badugu, ba, jetxiko gara berriz. Bilbon, Sondikan, edo no.
Haze giroa daukazuen ez da, Janire, eh?
Bai, sekulako.
Atzeko korteak entzun ere ez ditugu egiten, horratzean entzuten dugun soinu, giro soinu horrekin.
Bai, txalo zaparra da, emozioa eta zalea gero eta unkituago, zain, ia, noiz ateratzen den autobus hori, itxaron beharko dute orain, ordu erdi bat edo, baina bai, hemen daude danak, esperoan babes hori helarazteko, jokalari, eta indar hori helarazteko.
Gure mikrofonoak Loiuko aireportuan ere badaude, han ere zain, Marijo, deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, baina hemen ez da, eh? Lezaman dagoen girorik atzomaten egia da, jendeak egin duela kola, egin duela hilara, gazkineratze ba zatira iristeko, izan ere, ba une batez atzeratuta ere egon dira ordu batak eta 10etako eta 3etako abioiak Sevillara joazen gazkin hoiek, baina zaleak esan bezala lasai topatu ditugu, ba bihar arte astia egon badagoelako iristeko.
Bueno, urduri baino, ikusi dugu gure galdi atzeratu dala. Baina begira, zelan badeko egun oraindik egun oso bat aurretik, lasai gaude eta konfiantzarekin helduko garela.
Da, zergo entrada barroen, amense bihotzan deku, entrada. Bihotzetik aurrera dana, onta pasatera eta kopea atzeranta.
Babitu gure plana da iruetan egazkina hartzea eta bueno, gero joatea aleti dira, baina pizka bat berotzera.
Eta gainerakoan Maite, ba Atletiken autobusaren zain jarraitzen dugu, ba gainerako komunikabideetako kideak ere bai, ikusmina egon badagoelako, ze esan digute alboko bide batetik sartuko dela zuzenean pistara eta baliteke ikusi ere ez dugula egingo.
Ea harrapatzen dituzuen ikusteko sikiera Marijo eskerrik asko eta berehala joko dugu baita ere Sevillara. Alderdi politikoak beldur ziren zaila izango zutela kanpainaren lehen ordu hauetan euren mezuak entzunaraztea giro honekin eta ikusten duzu bigarren plano batera igarota dagoela aktualitatean legebiltzarreko hauteskundetarako kanpaina, Atletikek kopako finala irabaziko duen itxaropena erauntzia bezala etorri baita. Hala ere, Goizak Gaur Euskadi Irratiko lantalde Zabalaren eskutik alderdi politiko guztiek egindako kanpainaren jarraipen zehatza jasoko dugu. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Gazarako laguntza humanitarioa handitu alizateko Israelgo gobernuak bart onartu dituen neurriei ongi etorri eman die Estatu Batuek, bai Gaza iparraldean Erezko muga pasabidea eta kostaldean Ashdoteko portua zabaltzeari, bai eta Jordaniatik iristen den laguntza fluxu handitzeari ere, baina
we welcome the steps that have been announced by Israel. These are positive developments, but
The real test is results.
Orain emaitzak ikusten dituztela ohartarazi du Anthony Blinken estatu idazkariak gobernuz kanpoko World Central Kitchen erakundeak bide batez ez dio sinesgarritasunik eman bere 7 langile itzituen erasoaz Israelgo armadak gaur itxi duen ikerketari eta batzorde independiente baten sorrera eskatu du erakunde honek. Hurbilago Espainiako Osasun Ministerioak baieztatu du gaur bertan onartuko duela tabakoa prebenitzeko eta kontrolatzeko plan integrala Alderdi Popularrak gidatzen dituen erkidegoen babesik ezpadu ere.
Son otros los que tendrán que explicar por qué le dan la espalda a la evidencia científica. No sé si es que
bere burua evidencia científicoaren gainetik jartzea leporatu die agintean popularrak dituzten arkidegoei Monika Garcia osasun ministroak oroar, bai eremu publikoan baita pribatuan ere, kerik gabeko eremuak zabaltzeko asmoa jasoko du plan honek eta horrekin batera beste bi proposamen tabakoaren gaineko zerga handitzea eta tabako pakete guztiek itxura bera izatea markaren izena agerian jarri gabe. Oraingo zalako neurririk ez dugu nabarituko ez Euskal Herritarrok ez gaur esate baterako gurutzontzian iritsi diren turistek ere, 5.000 eta 500 turista iritsi dira gaur Bilboko portura bi gurutzontzitan, gisa honetako bideaien denboraldia zabalduz, gero eta indar handiagoa duen sektorea itxuraz, aurten iaz baino gehiago, 80 gurutzontzi espero dituzte Bilboko portuan, eta bertako agintaritzako operazio zuzendariak, Andina Ormaetxe, Euskadi Irratiko Faktorien esan digu, portua ondo prestatuta dagoen arren, bestelako logistika handiagoa eskatzen duela turismo mota honek.
Gure kaiak Bilbon dekogunaz oso onak dira, azkenien zailtasunak dekoguna da hainbeste jendea ateratzea ba parkuratik eta eskursinoetan eta taksien eta autobusean sartzea.
5.500 turista gehi gurutzientzietako 1.500 eskifaiako kide eta langile 7.000 pertsona igaroko dira gaur bakarrik Bilboko portutik.
Errepidetan egoera zein da Luis Heron?
A8 autobidean Abanton Bilborako noranzkoa 4 kilometrokoak dira uneotan ibilgailu ilarak kamioi baten matxurak eraginda bi errei trafikorako moztuta baitaude. N637 errepidean Erandion gurutzetara bidean Errontegiko zubitik Txorierriko korridoreraino pilaketak furgoneta baten matxurak eraginda. N637 errepide berean Galdakao Larrabetzu inguruan furgoneta bat dago matxuratuta eta Gipuzkoa 636 errepidean Hondarribian ospitalaren inguruan auto bat eta motor baten arteko istripuaren ostean pilaketak ari dira sortzen Irunerako noranzkoan.
Eta hau seguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Larunbat arratsaldera arte hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura altuekin jarraituko dugu. Kantabriko aldeko leku askotan goizean goizetik 20 gradutik gora egongo da temperatura bihar eta eguerdi inguruan berriro ere 30 gradura hurbilduko dira. Bihar arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du eta ordutik aurrera pizkanaka temperatura jaitsi egingo da eta hodeitza ere ugaritu. Igandean berriz giro ezegonkorra hodeiak eta ostarteak izango ditugu, trumoi hodei ilunak tarteka eta noizbehinka zaparradak egingo dituz. Temperatura berriz, nabarmen jaitsiko da igandean eta 20 gradutik bera egongo da orokorrean.
Arratsaldeko ordubiak eta ia 8 dira, Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Kolore berezia duela, Sevillak baina kolore hori ondo apalduta gelditu da zuri gorriaren aurrean, Giralda inguruan dago Karmele Uribe Salgo, Euskadi Irratiaren bidali berezia aurrera Karmele.
Poteo giroa da momentu honetan nagusi Sevilla erdigunean, Giralda alboan dagoen Mateos Gago kalean gaude eta jendea Atletiken elastikoa jantzita dago, Mallorcako zaleak ere badabiltza hemen, baina batez ere halako kantuak entzuten dira. Egunak aurrera eginala berotuz joan da giroa, goiza hiria bisitatzeko aprobetsatu dute futbolzale batzuek, baina ondo pasatzera ere etorri dira.
Gaur hiria bisitatuko dugu, oso polita dela iruditu zaigu eta bueno, biharria biharkoa.
Oindala ordu erdi bat heldu gara Sevillara eta hemen gaude zer hartzen, rebujito bat hartzen lehenengoa.
Kate Sevilla ikusiko dugu eta gero poteoa, Bilbon bezala.
Piskat turismoain. Atletiko kolorek hemen dijarri eta trago batzuk hartu, ondo bazkaldu eta disfrutago eguna hemen.
Bihar gaueko partidarako gogoz daude zaleak, irabasteko esperantza dute Atletiken jarraitzaileek, baina argi dute lan txukuna egin beharko duela taldeak horretarako.
Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Gijuelo parean utzi dugu arratsaldeko ordu bateko albistegian, Sevillarako bidean baita. Finalera iritsi bai, baina Erreke Kopa eskuratzeko azken urratsa falta dela gogorarazi digu, hori bai, ilusioa soberan da.
Eta Bilbon bihar arratsaldetik aurrera elkartuko den jendetzari begira berriz, segurtasun dispositibo berezia prestatu duela Bilboko udalak, hori kontatu digu Aburtok, San Mamesen bakarrik esaterako, 50.000 zale inguru elkartuko baitira urrunetik, baina finala ikusteko.
Milaka pertsonak bilduko direla, bihar nik esango nuke arratsalde osoan, batez ere San Mamesen inguruan, 50.000 pertsona egongo dira San Mamés barruan, eta horrexegatik ba poliziarekin, udaltzaingoarekin egin dugu lana ba dispositiboa prestatzeko.
Finala amaitu eta kopa eskuratu ezkero, ospakizuna bai, baina horrekin batera jarraitzailei eskari hau ere egin die alkateak.
Ilusioa eta posa izan behar dire benetako protagonistak partidua, bueno, irabazten badu bai.
Euskadi Irratiko mikrofonoetan azken mezua ere eskatu diogu Bilboko alkateari, zein utziko zigun ba.
Eta hau Patretik nola ez.
Ordubiak eta 10 minutu dira.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Kanpainaren lehen goiza bereziki gai sozialei buruzko proposamenak egiteko baliatu dute alderdiek Osakidetza, Etxebizitza politika, emakumeen aurkako indarkeria eta industria lorrerako neurriei lotutako proposamenak entzun dizkiegu hautagaiei. EITB-ko administrazio kontseiluak ezarritako urrenkera eta denborak errespetatuz, alderdiz alderdiko kronikak jasoko ditugu Oihane Justos lankideak koordinatutako kanpainaren tarte honetan.
Industria Euskadiko ekonomiaren bihotza dela eta defentsa irmoa agindu du Imanol Pradales lehendakarigai jeltzaleak.
Etorkizuneko industria berriaren trena hartu behar dugu. Euskadi industriala da, herri industriala da eta industriala beharko du izan baita etorkizunean ere.
Aukera horiek lanpostuak sortzeko balioko dutela dio.
Ba, digitalizaziotik eta jasengarritasunetik edo transizio energetiko eta ekologikotik. Hor aukera berria zabaltzen ari dira industria berriak eta enplegu berriak sortzeko. Eta horretarako adimen artifiziala, teknologia kuantikoak, robotika eta digitalizazioaren inguruan mugitzen den teknologia guzti hoiei ba besarkatu behar ditugula.
Eta gazteak formatzeaz gain bestelako neurriak agindu ditu.
Batetik funts bereizi bat azpiegitura industrial berriak garatzeko. Bestetik lurzoru berriak garatzea gure herrian, milioitik gorako lurzoru berriak, enpresa berriak eta inbertsio berriak erakartzeko.
Argi du honek guztiak ongizatea hobetzen lagunduko duela.
EH Bilduk segurtasun eta polizia eredua errotik aldatzeko konpromiso hartu du Inigo Cabacas ertzaintzaren pilotakada batek jota hiltzen Bilboko Kirruli plazan. Julen Arzuaga askatasun demokratikoen idazkariak salatu du 12 urtean ezer gutxi aldatu dela eta ezin dela normaltzat hartu polizia indarkeria.
Ezin dugula toleratu polizia biktima gehiago herri honetan. Beharrezkoa da erregenerazio politikoaren bitartez eredu poliziala ere eraldatzea. Indarra erabiltzearen kontrako neurriak jarri nahi ditugu.
Ertzaintza eraldatzeko neurrien artean daude agenteen espezializazioa, ingurumen eta zibersegurtasun arloetan bereziki, eta udaltzaingoarekin koordinazioa estutzea herritarren zaintza hurbilekoa izan dadin.
Anitza, elebiduna eta kritikoa den gizarte baten ispilua izan dadila. Eta pentsatzen dugu hoize dela Inigo Cabacasi egin diezaiok egun errekonozimendurik onena.
Eta horretarako sensibilidade politiko ezberdinen arteko adostasuna eskatu du.
Osasun publikoa privatizatzeko hainbaten saiakeren aurrean Euskal Osasun Sistema Publikoa lehengora bueltatzeko berehalako neurriak iragarri ditu Eneko Anduezak. Horretarako Osakidetzak 2000 profesional gehiago behar ditu, aurrez aurreko kontsultak bereskuratu edota programatutako ebakuntzen itxaron zerrendak murriztu.
Osakidetzaren prestigioa ez dugu diskurtso utzekin berreskuratu.
Aro Agilete Arabako sozialisten zerrendaburuak askoren kezkaiturri den beste lehentasun bat jarri du mai gainean, osasun mentala.
Askok kezkatzen gaitu oraindik gai tabu bat izatea.
Gasteizko Txagorritxuko osasun zentroaren atarian hiru lurraldeetako herritarrentzat aukera berdintasuna exigitu du Giletek, baliabideak banatzerako orduan Araba ez dadin diskriminatua izan. Gasteizen Alderdi Popularrak segurtasuna izan du izpide, Euskadin delinkuentziak gora egin duela salatu dute bai eraso matxistak bai lapurretak. Kezkatuta azaldu da Javier de Andrés lehendakari gai popularra, bere hitzetan gobernu kudeaketaren ondorio da, interes orokorra baino, jeltzalek eta sozialistek ideologia lehenesten dutelako.
Y en buena medida también es, una vez más, como lo estoy diciendo en otros servicios públicos, porque se prima la ideología sobre el interés general.
Bain justu arrazoi ideologiko horiengatik dio, Euskadik ez du indarkeria matxistaren jarraipenerako estatuko biogendatu basean parte hartzen.
Estamos siendo perjudicados por una visión ideológica de la policía, por una visión ideológica
Horregatik, popularrek baliabideak areagotu agente gehiago agindu dituzte eta polizia arteko kolaborazioa sustatzea.
Elkarrekin Podemosek iragarri du Donostian irekiko dela lurraldeko sexu erasoei aurre egiteko 24 orduko krisi zentro nagusia. Berdintasun ministerioak bultzatutako sexu askatasunaren legearen emaitzetako bat da Miren Etxebeste Gipuzkoako hautagaiak adierazi duenez eta salatu du EAJak ez duela borondaterik izan neurri hau Euskadin aplikatzeko. Elkarrekin Podemosek egindako lanaren emaitza izan da.
Arreta hobeagoa izango dute hain zuzen ere sexu erasoak jasaten dituzten emakumeak. Eta hau guztia, Elkarrekin Podemosi eta Podemosi eskartu behar diogu, bai, estatu gobernuan egon ginenean eta baitare foru batzarretan gaudenean egin dugun ekimenagatik.
Elkarrekin Podemos da gobernuan berdintasun politikak bermatzeko gaiden indar politiko bakarra.
Sumarrek Arrasaten hasi du kanpaina etxe bizitza merkatua tentzionatua duen herria. 2040 garren urtean, Euskadiko babes ofizialeko etxe bizitzen 120 alokairukoak izatea proposatu du Alba Garziak Sumarreko lehendakari gaiak.
Urtebete baino gutxiagoan, Euskadi osoko alokairuen gehiegizko prezioak mugatu eta geldiaraziko ditugu.
Bestalde, Etxebide, etxe bizitzaren euskal zerbitzu bihurtzea proposatzen du, kudeak eta eraginkorragoa lortzeko, orain arteko politikak bateratuz.
Boxen ustez, Osakidetzak inoizko egoera okerrena du. Itxaron zerrenda luzeak daude osasun profesional faltarengatik eta horren zergaitia osasun sailaren hizkuntza eskakizunak dira. Amaia Martinez lehendakari gaia.
No vamos a atender tanto al perfil lingüístico que tengan nuestros médicos porque esto lo único que hace es que no tengamos personal sanitario.
Hizkuntza eskakizunek profesionalak uxatzen dituztela dio. Aldi berean, Boxek salatu du berriz ere delinkuentzia eta legezko agiririk gabeko migrantzaileen artean lotura dagoela eta era horretan defendatu du Irungo harrera sarea eta korrikaren aurka jarri duen salaketa.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Ordubiak eta 17 minutu dira puripurian dago Iruinean erorien monumentuaren etorkizunari buruzko eztabaida. Gaur arratsaldean 20ren bat elkarte memorialistak eraikina eraisteren aldeko ekitaldia deitu dute. Izan ere euren ustez eraikina eraistea da memoriaren, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren printzipioak errespetatzeko konponbide bakarra Eli Eraso arratsaldean.
Arratsaldeon ekitaldian Jose Ramon Urtasun artistaren margolanen bidez adieraziko dute 36ko kolpe militarraz geroztik Nafarroan bizi izandako errepresioa. Deialdiarekin bat egin dute 26 talde memorialistak eta 500tik gora biktimak. Eraikin horri beste esanaia emateko edozein saiakera batera ezin ikusten dute monumentuaren esentziarekin berarekin. Koldo Amatria Orreaga fundazioko kidea da.
Uste dugu egitura hori erabat eraistea dela gure familien memoria. Eta egiaren, justiziaren eta erreparazioaren printzipioak ez errepikatzeko bermeak barne irtenbide bakarra.
Elkarte memorialistek gogora ekarri dute monumentua fasismoak diseinatu eta eraiki zuela Ilobi panteoi gisa kolpe militarraren buruzagi eta borrokalari izandakoak gogoratzeko. Aste honetan bilera egin dute Ana Ollo Memoria eta Bizikidetza kontseilariarekin. Ollok nahiko luke legegiltzaldi honetan bertan eta kontsentsuz erabakitzea ikur frankista horren etorkizuna.
Gu pentsatzen dugu, bai sozial eta politikoen konsensua lortu behar dugu, erakunde memorialistarekin batera, baina nik uste dut legealdi honetan akordio bat eta ja soluzio bat lortu behar dugu monumento horretaz.
Eraikina eraistearen aldeko ekitaldia, gaur arratsaldeko 7:30etan erorien monumentuaren aurrean.
Gai ezera bat aldatuta Azkoitiko Sidenor lantegian urtebeteko iraupena izango duen lan erregulazio espedientea adostu dute UGT, Komisiones eta USO sindikatuek zuzendaritzarekin. Apirilaren 15ean sartuko da indarrean eta gehienez lanaldiaren 160ari eragingo dio. Energiaren alorrari lotuta duten eskarien jeitsieran oinarritu du zuzendaritzak hartutako neurria. Gasteizen Arrubi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Azkoitiko siden aurreko 313 langilei eragingo die aldi baterako lan erregulazio espedienteak UGT komisiones eta USOK zuzendaritzarekin adostu dutenaren arabera lanaldiaren 160ari eragingo dio gehienez langileek aukera izango dute lan erregulazioak irauten duen bitartean borondatez kalera joan edota eszedentziak hartzeko eta kasu horietarako kalte ordainak adostu dituzte. Siden horrek bezero dituen eolikoen eta erregaien alorrean eskaria jeitsi direla argudiatu du enpresak USO sindikatuko Victor Sánchezek edo zein kasutan datorren urterako egoera aldatzea aurre ikusten dela esan du.
En principio es una medida coyuntural que está tasada en el tiempo y además vamos a revisarla en diciembre.
2025 apirilaren 15 arteko ertea Azkoitiko lantegian eta Kantabriako Reinosakoan ezarriko da. Negoziazio bakarra izan da bietarako Azkoitiko komitean gehiengoa duen elaren arabera eurak ahultzeko helburuz egin dute hala kontuan hartuta gainera hitzarmenaren negoziazio betean daudela Janire Díaz.
Hau ere estrategia bat izan dela elak daukagun gehiengoa ahultzeko, ze horrela komisiones UGT eta USO sindikatuek daukate gehiengoa, horrekin ere nahiko harrituta gaude, nahiko baldintza kaskarretan sinatu delako ERTE hau.
Labek ere hitzarmenaren negoziazioa baldintzatu nahia salatu du eta enpresari fede txarra eta txantaia egitea leporatu dio.
Gipuzkoako turismo industria indartzeko bestalde 200.000 euroko laguntzak bideratuko ditu Foru Aldundiak autonomoei eta 10 langile baino gutxiago dituzten enpresei zuzendutako laguntzak dira eta helburua teknologia berrien erabilera sustatzea eta sektorea profesionalizatzea da Xabier Urteaga.
Turismo sektorean balioa sortuko duten negozio berriak abian jartzeko eta martxan daudenak lehiakorragoak izateko baliabide teknologikoak garatzeko laguntzak dira. Autonomoek eta 10 langile baino gutxiago dituzten enpresek eskatu ditzakete maiatzaren 9 baino lehen. Azara Dominguez, turismo diputatua.
Laguntza deialdi hau turismo esperientzia berritzaileak, jasangarriak eta lurraldean turista fluxuak sortzen dituztenak sustatzeko eta merkaturatzeko kanpainetatik eratorritako gastuak estaltzera bideratuta dago.
Onuradun bakoitzak 7.500 euroko laguntza jasoal izango du gehienez, enpresa sortu berria bada, muga 10.000 eurokoa da. Iaz laguntza jaso zuten bi enpresaren kasua ere azaldu dute, Donostiako Atotxa Rooms pentsioak esate baterako erreserbak zuzenan egiteko aukera garatu zuen web bidez, eta Agos bidaia kantolatzen dituen enpresak bi turismo azoketara joan eta 9 bidaia agentziarekin Goierri, Tolosaldea, Urola Kosta eta Donostiara bidaiak antolatu ditu.
Arratsaldeko ordubiak eta 22 dira itzuriaren atzoko irudi latzak oraindik gogoan ditugula, txirrindulariek ez beharra izan zuten bihurgunera gerturatu gara goizak gaur, Binego Daniarrak Txagorritxuko erietxean igaro behar izan du gaua, Lepauztaia eta hainbat saietz ditu hautsita eta gaur jakin dugunez pneumotoraksa ere bai. Porlanezko isurbidearen kanala bete-betean jo zuen txirrindulariak. Binegok eta Ebene Poelezezik Roglic liderrak ere erretiratu egin behar izan zuen atzo, lasterketan erorikoaren ondorioz, Legutioko helmugatik 32 kilometroren faltan, ola eta jeisten ari zirela, esan bezala bihurgune gaiztoan. Mikel Izarralde txirrindulari oiarekin hitz egin du besteak beste, inguru horretan Jokin Aierre garai gure lankideak.
Arratsaldeon, oleta mendatean begibistakoa da bart gertatutakoa, oraindik ere ikus daitezke txirrindulariak bertan hartatu izanaren arrastoak, baita agurpil markak ere. Bihurgune gaiztoa da Arangiko San Kristobal baseliza parean dagoena, ez ordea bidean topatu dugu itxiena. Asfaltoak badu konkorrik, inguruetako zuaitzen sustraiek sortuak eta bihurgune irteran gainera zanga sakon badago errepide bazterrean. Erorikoaren erantzulea ordea ez da errepidearen egoera, hipotesi nagusia txirrindulariek jaitsieran hartutako abiadura da. Horrekin bat azaldu da orla eta ingurua ondo asko ezagutzen duen Mikel Lizarralde txirrindulari oia.
Nik uste hot dana, pitxikat suerte txarra, peralti alrebez dako, kurba horrek aparte asfaltu ez da ondo, eta niretzako abiadura. Gero abiadura ondizean, eta behin bat irten zunien, bestian ia dauk frenadia dokia, eta oingo bizikletak asko frenatzen dugu. Orduan batek irten zunien, ia jendea larritu zen, da baikotzak aldan lekutik, eta suerte txarra.
Abiadura bizian eta kontrako aldetik sartuta bihurgunea menderatzeko aukerarik ez atzokoan itzulian erorikoa izan zuten txirrindulariek.
Nazioartean Gazarako laguntza humanitarioa sartzeko Israelek bi bide zabalduko ditu behin-behinean baldin bada ere Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Joe Biden estatu batuetako presidentarekin bart telefonoz hitz egin ostean etorri da mugimendua Ino Mendiburu.
Hegoaldean Asdobeko portua eta iparraldean Erezeko pasabidea zabalduko ditu Israelek. Orain arte Gazara laguntza humanitarioa sartzeko 7 pasabidetik soilik 2 erabiltzeko baimena eman du Israelek. Anthony Blinken estatu batuetako estatu idazkariak albiste pozgarria dela adierazi du.
We welcome the steps that have been announced by Israel.
Gazara laguntza humanitarioa sartzen dela egiaztatuko dutela adierazi du Blinkenek, egunero sartzen den kamioi kopurua zehazki zenbatuta. Gazan 300.000 palestinarrek ez dute ez jateko ez edatekorik. Orain artean 34 palestinar tartean 31 haur goseak hil dira. Israelen erabakia Benjamin Netanyahu lehen ministroaren eta Joe Biden estatu batuetako presidentearen arteko elkarrizketa baten ondotik etorri da.
Wall Central Kitchen gobernuzkanpoko erakundaren arabera berriz Israel Algo armadak talde horretako voluntarioen aurkako erasoaz egin duen ikerketaren emaitza ez da sinesgarria. 7 heriotza eragin zituen erasoa batzorde independiente batek ikertu behar duela uste du gobernuzkanpoko erakundeak Xavier Urteaga.
Jose Andres Azukaldari Espainiarraren esanetan ezinezkoa da Israelgo armadak bere utxegitea modu sinesgarrian ikertzea, bere taldeko 7 kiden hilketa batzorde independiente batek ikertu behar duela gaineratu du World Central Kitchen erakundeko buruak. Israelgo armadak egindako barnik ikerketaren arabera, laguntza humanitarioa zeramaten autuen aurkako erasoa akats larri baten ondorioa izan zen, autuetan armak zeramatzaten Hamaseko kideak zihoazelakoan egin zuten erasoa, pertsonen identifikazioa eta ondoren hartutako erabakia biak okerrak izan zirela ebatzi du armadaren ikerketak. Ohiko operatiboetan erabiltzen den prozedura urratu egin zela ondorioztatu dute. Armadak adierazi du operatibo antolatu zuten bi kideak, bi komandante kargu gabetu egin dituela.
Igandean beteko dira bestalde 30 urte Ruandako genozidioa hasi zenetik. Ruanda eta Burundiko presidenten hilketek leharrarazi zuten sarraskia 1984ko apirilaren 7an biak utuak ziren eta Tutsi errebeldei leporatu zieten atentatua Ruandako gobernuak.
Horren ondoren 800.000 Tutsi eta utu moderatu hil zituzten Ruandako gobernuak sustetutako garbiketa etnikoan. Ruandarako nazioarteko zigor epai epaitegia abiatu zuen nazioatuen erakundeak, baina etzituzten erantzule guztiak epaitu eta akusatuen eserlekuan eseritakoei etzieten gerra edota gizateriaren kontrako krimenik leporatu. Amnesty International erakundeak dei egin dio gaur nazioarteari biktima guztientzat justizia egin dezan, erantzule guztien kontra egiteko eskatu du Amnesty Internationalek atzeratutako justizia ukatutako justizia dela azpimarratu.
Eta urteurren honek berriro ekarri du lehen lerrora Frantziak orduan jokatu zuen papera Macron presidenteak aitortu du genozidioa geldiarazi zezaketela eta ez zutela egin. Duela 30 urteko sarraskian Baionako zitadelan egoitza duen armadako erregimentuak protagonismo berezia izan zuen. Utu agintarien sostengu militarra izan baitziren. Gertatutakoaz txostena agindu zuen ordua Macron presidenteak eta txosten horren egiletako batekin Xabi Lizarralderekin hitz egin du Andoni Lizeaga gure lankideak.
Aurretik segiten zetorrena Xabi Larraldek adibide hau eman digu genozidioa baino urte bat lehenago, Frantziako Telebista Publikoan Jean Carbonar Nazioarteko Giza Eskubiden Federazioaren izenean Frantziari erreguka zerbait egin zezan armadaren papera aipatuta hilketak hasiak baitziren.
C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier et on a parlé de purification ethnique, de génocide que notre pays qui supporte militairement et financièrement ce système
urte balenago, nazioarteko giza eskubiden federakuntzak, ondorio horretara iristen da, genozidio bat ari dela prestatzen.
Gatazka guneetan adituak, bereziki Afrikan, Baionako itsas armadako parasutisten lehen erregimendua antzen.
Eta horiek trebatu dituzte utu militarrak ez genozidio baten egitera, baina jakinda genozidio bat egiteko asmoa zutela.
Utu armada trebatzeaz gain, Turkuaz operazioan hainbat arduradun utu ies egiten laguntzea ere leporatzen diete. Emmanuel Macronen aginduz, txosten bat egindu, Bansan Dulkertek gai horren inguruan eta erregimendu horren papera aipatzen du. Agindu kate berezi baten pean aritu zirela dio. Armadako estatu gorenpean ez, baina Elizioaren agindupean Mitterrand zen presidente.
D'une certaine manière, pour moi, le premier PMA était au fond victime de ces ordres qui, je veux dire, émanaient du politique.
Nire ustez, erregimendu hori eremu politikotik zetozen aginduen biktima izan zen. Benetako erantzukizuna politikoena da, euren aginduak bete baino ez zituzten egin. Erregimenduko egungo arduradunak horren jabe direla gehitu du. Hala ere, gaineratu du, Baionara ikerketa egitera etorri zenean, 2008ko abenduan, erregimenduko artxibategian, etzen gai horren inguruko dokumentu bakar bat, denak desagertuak ziren.
Arratsaldeko ordu bitardiak joberriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Nola daude errepideak ordu honetan, Luis Eron?
AP8 autobian, Enbiriatuko ordainlekuan Baionarako noranzkoan 3 kilometro inguruko ibilgailu pilaketak dira, A8 autobidean Abanton Bilbora bidean, 4 kilometro ingurukoak dira pilaketak, kamei baten matxurak eraginda, eta Gipuzkoa 636 errepidean, Hondarribian Irunerantz ere arretaz gidatzea eskatzen dute segurtasun sailetik auto batek eta motor batek elkar jo ondoren.
Hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Larunbat arratsaldera arte hegoaldeko haize zakarrarekin eta temperatura altuekin jarraituko dugu. Kantabriko leku askotan goizean goizetik 20 gradutik gora egongo da temperatura bihar eta eguerdi inguruan berriro ere 30 gradura hurbilduko dira. Bihar arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta ordutik aurrera pizkanaka temperatura jaitsi egingo da eta hodeitza ere ugaritu. Igandean berriz giro ezegonkorra, hodeiak eta ostarteak izango ditugu, trumoi-hodei ilunak tarteka eta noizbehinka zaparradak egingo dituz. Temperatura berriz nabarmen jaitsiko da igandean eta 20 gradutik bera egongo da orokorrean.